Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Piispan kyselytunnilla vastaamassa Oulun piispa Samuel Salmi. Toimittajina mukana Mari Teinilä kotimaasta, Rebekka Naatus Rauhantervehdys-lehdestä ja Kari Pyrhönen MTV Uutisista. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Niin, edellisellä jaksolla puhuttiin herätysliikkeestä. Laajennetaan nyt sitä kysymyksen asettelua ekumeniaan. Kari Pyrhönen, ole hyvä.
Joo, siis itse tietysti pidän tärkeänä sitä, että miten kirkko ja kristityt vaikuttaa tässä maailmassa, mutta miten kirkko ja kristityt tulee toimeen keskenään, niin se kai auttaa sitten siihen myös, miten voidaan toimia tässä maailmassa. Eli kun tuossa nyt taas pääsiäisenä katselin ortodoksien yömessua televisiosta, joka on hieno ohjelma, niin sitten tultiin taas tai siihen kohtaan, että on ehtoollisen jakamisen aika, ja sitten siellä ortodoksinen pappi sanoi, että tämä kuuluu tähän, tänne saavat tulla vain ortodokset. Niin se ainakin lässäytti mulla sen, niin sen tunnelman, että mä melkein panin TV:n kiinnossa, että tämä riitti, että minkäs takia te kirkon miehet ja naiset pidätte edelleen tämmöisiä muureja kristittyjen välillä. Nyt sentään kuulemma meidän kirkossa puhutaan jostain tämmöisestä käsitteestä kuin ehtoollispöydän vieraanvaraisuus.
Tämä on hyvin, hyvin tärkeä ja kipeä kysymys, mikä nyt nousee esille, ja se liittyy meidän kirkkojemme välisiin suhteisiin, erityisesti vanhoihin historiallisiin kirkkoihin, jossa eriytymistä on tapahtunut aikanaan ja on lausuttu toisista kirkoista asioita, joita varmasti myöhemmin on raskaastikin kaduttu, niin kuin olemme omasta kirkosta sen huomanneet. Nämä prosessit ovat kirkossa hyvin pitkiä ja vaativia, ja ne prosessit, joissa kuljetaan kohti esimerkiksi juuri ykseyttä, ja jonka kruununa on ehtoollisyhteys, sellaisena se on nähty hyvin laajasti. Ja kun tämä prosessi kulkee ekumenisessa liikkeessä ja ekumenisessa pyrkimyksessä eteenpäin, se liike on välillä se on hidasta ja välillä se on ollut nopeampaakin, mutta on hyvä pitää mielessä, että yksityisillä papeilla, yksityisillä kirkoilla ei ole mahdollisuutta, tai kirkon johtajilla ei ole mahdollisuutta lähteä sanomaan, että nyt me poistetaan esteet yhteiseltä ehtoiselta. Se vaatii siis kirkolliskokousten, konsiileitten tai suurten kirkollisten yhteyksien yhteisen konsensuksen ja sen kokemuksen siitä, että nyt me olemme tilanteessa, jossa tämä voidaan historiallisesti purkaa, esimerkiksi tämä kysymys ehtoollisesteistä. Ja se ei suinkaan taas sitten estä sitä, että meidän täytyy historiassa ponnistella sitä kohti, että me pääsemme näissä suurissa kokouksissa ilmaisemaan kirkon uuden tahdon näissä asioissa. Ja mä vakaasti itse uskon, että me kuljemme sitä aikaa kohti. Ja koska sellainen tapahtuu, että suuret kirkkokunnat kutsuvat koolle konsiilit ja näin tapa miettimään näitä kysymyksiä, niin se on salaisuus, mutta se voi olla hyvin yllättävänkin nopean matkan päässä. Mutta ne ovat suuria tapahtumia ja ei niitä ihan polkasta hetkessä. Mutta tämä ei sulje pois sitä tosiasiaa, että me matkalla kohti sitä näkyä, mikä meillä kirkoilla on yhdessä, että me sillä matkalla teemme kaikkemme, jotta maksimaalinen yhteys voidaan ilmaista siitä yhteisestä tiestä ja päämäärästä, mikä meille on annettu. Ja siihen meitä oikeastaan kannustaa myöskin Kristuksen ylimmäispapillinen rukous, että he kaikki olisivat yhtä.
Mari Teinilä.
Piispa Salmi, te olette tietysti ainoa luterilainen piispa maailmassa, joka on nauttinut ehtoollista Pietarin kirkossa Vatikaanissa, ainakin ainoa suomalainen luterilainen piispa. Tämä tapahtui tammikuussa. Voitteko kertoa vähän tarkemmin, mitä silloin tapahtui, tai miten se on mahdollista?
Tällä tapahtumalla on laajat juurensa myöskin minun henkilökohtaisessa elämässäni luterilaisen kirkon pappina. Oikeastaan lyhyesti mainitsen siitä, että vuonna 1993 olen tavannut henkilökohtaisella vastaanotolla Johannes Paavali II Vatikaanissa hänen omassa henkilökohtaisessa kappelissaan loppiaisen jälkeisenä päivänä aamulla ani varhain, jolloin hän tietoisena luterilaisesta roolistani antoi minulle ehtoollisen omasta kädestään tässä kappelissa, joka minulle oli vahva merkki siitä, että yhteys on mahdollinen. Nämä yhteyden säikeet ovat olleet sitten minun papillisessa elämässäni ovat olleet läsnä hyvin tärkeällä tavalla ja perusluonteisesti ne ovat myöskin hahmottaneet minun elämääni kristittynä ja luterilaisena pappina. Ja nyt hieman oikaisten tässä, kun historia on pitkä, niin totean tästä tammikuisesta tapahtumasta sen, että oululainen tai oulaistelainen nuorisokuoro tahtoi tehdä matkan Roomaan ja pyysivät piispaansa mukaan ja sinne mielellään lähdi nuorten kanssa. He olivat harjoitelleet messun osia myös latinaksi ja latinankielisiä lauluja ja he olivat sopineet Pietarin kirkossa siitä, että siellä vastaavien henkilöiden kanssa, että he voivat esiintyä siellä myöskin messussa. Ja kokoonnuimme yhtenä iltana sitten Pietarin kirkon viralliseen messuun. Kirkossa oli paljon väkeä siinä kappelissa pääalttarin juurella Pyhän Pietarin haudan yläpuolella. Ja ehtoollisen aikana meidän luterilaiselle nuorisokuorolle me annettiin mahdollisuus laulaa esimerkiksi Sanctus-hymni tämän latinankielisen messun yhteydessä, joka sellaisena oli jo valtava ekumeninen kädenojennus meidän kirkollemme. Sitten minulle tuli ikään kuin, niin kuin sanotaan, puun takaa se, että ennen kuin messu oli päättynyt, niin celebrantti ilmoittaa, että seuraavaksi niin Oulun piispa tulee pitämään puheenvuoron Pietarin kirkossa. Ja tämä lienee kyllä ensimmäinen kerta, kun luterilainen piispa on minun arvioinnin mukaan koskaan puhunut Pietarin kirkossa. Ja silloin se tilanne oli ainutlaatuinen ja en sitä koskaan tule unohtamaan. Se oli erittäin vahva ekumeninen symboli ja ele. Ja tämän aikana, siis tämän messun aikana, saimme myös tulla osallisiksi pyhästä eukaristiasta. Monet, jotka panivat tämän ekumenisen tavallaan sen käsimerkin, että he eivät tarvitse, että he siunattaisiin, niin sitä merkkiä ei otettu huomioon, vaan heille annettiin ehtoollinen ja se sen syvältä tulkiten, niin minä näen sen, että tässä paikallisesti on välähdys siitä iankaikkisesta todellisuudesta, että me kerran olemme kaikki samassa taivaassa ja saman tien kulkijoita. Uskon, että sitä tilannetta ei kukaan unohda.
Tämä kuulostaa vähän semmoiselta sillä tavalla kaksoistandardilta, että jos on tarpeeksi korkea-arvoinen, niin voi rikkoa tätä sääntöä, mutta sitten jos on semmoinen tavallinen kristitty, niin sitten ei. Että jotenkin tämä on, että eikö niin kuin tavalliset seurakuntalaiset riippumatta kirkkokunnasta voisi toimia samalla tavalla, että pitää olla jotenkin tämmöinen vähän niin kuin hierarkiassa korkeammalla?
No, mä en tähän kysymykseen niin kuin lähde vastaamaan tuon hierarkian tasolta, mutta jos tahdotaan, niin tietysti siihen liittyy joku signaali, että ne, jotka ovat paimenia, niin menevät niin kuin myöskin tässä asiassa laumansa esimerkkinä siinä suhteessa, että me emme lähde asettamaan rajoja silloin, kun meille osoitetaan rakkautta. Ja tästä minusta tässäkin tapauksessa oli kysymys. Enkä minä ole oikea henkilö sanomaan, että missä yhteydessä tavallinen kristitty voi osallistua toisen kirkkokunnan ehtoolliseen. Ajattelen nyt tässä, kun nyt puhutaan Roomasta, en ole oikea henkilö sitä sanomaan, mutta sanon vain sen, minkä tiedän, että esimerkiksi Teseen yhteisessä Ranskassa tämä on varsin yleistä ja siellä voidaan myöskin yhteisesti viettää ehtoollista. En ota sitten kantaa sitten siihen teologisesti, että millä tavalla sen roomalaiskatolinen kirkko ymmärtää, mutta sama rakkauden periaate tässäkin on, että missä siis saamme kokea rakkautta kristittyjen taholta, ja niin sanoisimmeko me silloin siinä tilanteessa, että ei.
Kysytään vielä lyhyesti tässä.
Joo, mä olisin Mari vielä halunnut tarkistaa sitä, koska Suomen katolisen kirkon piispa on jossain yhteydessä maininnut, että tämä oli varmasti erehdys tai vahinko tämä ehtoollisen jakaminen, mutta teidän käsityksen mukaan siinä ei ollut mitään vahinkoa tai erehdystä, vaan se oli aivan tietoinen ratkaisu, että teidän ryhmälle ja teille jaettiin ehtoollista Pietarin kirkossa.
No, mä en ole keskustellut asiasta meidän katolisen kirkkomme piispan kanssa, joka on erittäin tärkeä henkilö. Minulle olemme ystäviä ja arvostan häntä suuresti. Sanoisin vain sen, että tällaisessa tapauksessa niin ei varmaan ole se, mikä tapahtui Roomassa, ei ole mielekästä lähteä sitä liian paljon niin kuin ruotimaan pinsetillä, että mitä kaikkia yksityiskohtia siinä sitten oli, koska joka tapauksessa tiedämme, että tämä suuri kuva on vielä niin kuin rikki, että me kirkkokuntina emme ole solmineet ehtoollisyhteyttä keskenään, vaikka olisimme kuinka lähellä sitä. Tärkeintä on, että me tunnustamme sen, että siinä tilanteessa, mikä on ollut, tapahtui rakkauden teko, joka on ollut hengellisesti virvoittava ja elähdyttävä, ja se on antanut meille toivoa siitä, että me löydämme yhteisen tien.
Hyvä, no jätetään tämä pinseteillä tai pihdellä sorkkiminen ehtoollisesta nyt sitten tässä kohtaa rauhaan. Mennään kirkon ydinsanomaan ja kirkon ydintehtävään. Kari Pyrhönen, MTV, ole hyvä.
Joo, mulla on oikeastaan yksi pääasia vielä. Mä yhdistän tämän nyt tässä sillä tavalla, että tietysti yhteyttä tarvitaan ja mikä se kirkon tehtävä tänä päivänä on, mitä se evankeliumi on, miten sitä pitää julistaa. Siis mua kiinnostaa nyt se, tai aina on kiinnostanut se, että miten kirkko hyödyntää esimerkiksi niin kuin tämmöisiä sosiologisia tutkimuksia yhteiskunnan muutoksista. Tämä arvopohja on muuttunut tässä yhteiskunnassa täysin 50, 60, 70-luvulta tähän päivään. Siis pystyykö kirkko muuttumaan mukana vai roikutaanko, anteeksi käytän sanaa roikuta, pidetäänkö kiinni jostain kirjoituksista, että maailma nyt ei ole mihinkään, niin kuin, tai siis kaikki mikä maailmassa tapahtuu, niin se uhkaa kirkon sanomaa ja uhkaa kirkon asemaa. Siis keskustelu vaikka seksuaalietiikasta tai voimakkaat ateistiset aallot, mitkä liikkuu tänä päivänä. Miten kirkko niin kuin pystyy tähän muutokseen, niin kuin tähän älylliseen ja tällaiseen postmoderniin muutokseen vastaamaan, vai kiinnostaako se edes teitä kirkon johtajia, koska sitä kauttahan joudutaan pohtimaan myös sitä, että miten tätä evankeliumia tässä ajassa ihmisille julistetaan.
Kirkon tehtävä on elää ajassa, ja sen tehtävä on jatkuvasti juurtua siihen aikaan, jonka keskellä se elää, ja tutustua sen ajan ilmiöihin, sen arvostuksiin ja arvoihin. Se on osa sanan tulemista lihaksi, jos sen sanoo teologisella kielellä. Se, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuu, ei ole siis vastapäätä sitä, mitä kirkossa tapahtuu. Kirkko on osa tätä todellisuutta. Mutta se täytyy pitää mielessä, että maailman muutostrendit ja maailman yhteiskunnalliset tapahtumat ja uudenlaiset filosofiset tulkinnat tai oppiajatelmat, ne eivät ole kirkon ydintä määräävä agenda, vaan kirkon ydintä ohjaa sen uskollisuus Kristukselle ja hänen antamalleen yliaikaiselle tehtävälle. Ja tässä suhteessa kirkon haaste on siinä, että sen tulee suodattaa Kristuksen kautta se, mikä ympärillä tapahtuu. Ja se mitä tällä käytännössä tarkoitan, on sitä, että usko Jumalaan kaiken johdattajana ja rakkaus lähimmäiseen, siinä toteutuu kristillisen uskon ydin, ja se on yliaikainen todellisuus. Tämän päivän ihminen omine arvoineen, arvostuksineen, ihanteineen on pohjimmaltaan sama ihminen kuin hän on ollut sitä kautta aikojen. Ihminen, jonka syvällä sydämessä asuu kaipaus ja myös pyhän aavistus. Ja tähän kirkon tulee vastata uskottavalla tavalla. Sen tulee siis samastua tähän maailmaan niin, että se kykenee löytämään sen yhteisen kielen, jossa aavistuksesta ja kaipauksesta tulee totta jokaisen ihmisen elämässä.
Mutta kiinnostaako teitä esimerkiksi keskustelu ateistien kanssa tai ihmisten kanssa, jotka on löytävät totuuden mieluummin joogasta tai luomuelämästä, tai jos Esko Valtaajan kanssa järjestää kirkoskeskustelu täällä Etelä-Suomessa, niin kirkko on tupaten täynnä ihmisiä. Ihmiset haluaa tämmöisiä älyllisiä, eksistentialistisia haasteita Kiinnostaako teitä tällainen keskustelu?
Ilman muuta. Siis se on selvää, että se, mistä ihmiset ovat kiinnostuneet, niistä pitää myös kirkolla olla kiinnostunut. Ja silloinhan oltaisiin jossakin lukkiutunut tilanteessa, jos näin ei olisi. Kirkon erinomainen haaste on siinä, että sen työntekijöiden tulisi seurata jatkuvasti keskustelua siitä, missä mennään esimerkiksi juuri näiden evoluutioteorioiden osalta, ateismin teorioiden osalta. Kirkon täytyisi tutustua niihin niin, että sen oma argumentaatio löytää siis sen paikkansa myöskin näiden ihmisten elämässä, jotka ajattelevat toisin kuin kirkko ajattelee.
Sanoitte sanan niin. Evoluutio, jos täällä nyt tänä päivänä joku alkaa puhua kreationismista, niin ei tule mitään.
Meidän keskustelua nyt taas tähän kirkon sisällä käytävään keskusteluun. Ja siinä yksi tämmöinen sana, jota käytetään aika paljon, on raamatullisuus. Mitä piispa Salmi teidän mielestä sana raamatullisuus pitää sisällään?
Raamatullisuus on aika vaikea käsite siinä mielessä, että ihmisellä on niin monia mielikuvia siitä, mitä raamattu on. Toiselle se on tällainen monoliittinen tiiliskiven näköinen kirja, joka voidaan avata etusivulta ja päättää viimeiseen sivuun. Se on yksi näköala raamattuun. Mutta siis se raamattu, joka on historiallinen raamattu, on raamattu, joka on kirjakokoelma, joka on tietyssä vaiheessa koottu historian vaiheessa tiukan seulan kautta, niin vanha testamentti ensin ja sitten uusi testamentti. Puhutaan esimerkiksi uuden testamentin kaanonista, joka muodostettiin aikanaan. Raamattu on siis, mä olen verrannut sitä tietyllä tavalla, se on sellaiseen suureen ihmiskunnan draamaan, joka on vuosituhantinen. Ja sen raaman keskiössä on, siis sen katselijana ja seuraajana on ihminen, joka seuraa, mitä kaikkea Jumalan maailmassa on tapahtunut näiden vuosituhanten aikana. Ja sitten raamattun kirjoittajat ovat dokumentoineet näiden vuosituhanten aikana tiettyjä tapahtumajaksoja ja sarjoja, jotka ovat sitten kiteytyneet esimerkiksi evankeliumeihin tai joihinkin muihin kirjoituksiin. Tässä on siis se raamattu, jota minä niin kuin elän todeksi. Ja raamatullisuus on silloin sitä, että yhtä lailla kuin sen kirjoittajat aikanaan halusivat kuulla Jumalan äänen ja puhuttelun ja erityisesti Jumalan sanan Kristuksessa, Jeesuksessa, joka tuli keskellemme, niin tämä raamatullisuuden ydin on se, joka sieltä erottuu ja siksi meidän tulee tarkastella elämää ja ilmiöitä tämän Kristustodistuksen valossa, jonka tämä draama itse asiassa meille antaa.
Otetaan tässä kohtaa nyt ekskursio toiseen kysymykseen, joka on itse asiassa kysytty kaikilta piispoilta kyselytunnilla. Parisen kuukautta sitten astui voimaan uusi avioliittolaki ja se on heijastunut voimakkaasti kirkossa käytävään keskusteluun ja kirkosta käytävään keskusteluun. Kysymyksiä tästä, Mari Teinilä.
Piispa Salmi, jos samaa sukupuolta oleva aviopari pyytää teiltä rukousta yhdessä ja heidän kanssaan, niin rukoiletteko?
Minä olen antanut ohjeen tästä hiippakunnalle, jossa sanotaan, että Jumalan palveluksessa tulee rukoilla kaikkien niiden puolesta, jotka ovat solmineet avioliiton. Ja tässä siis ei voida tehdä erotusta kirkon jäsenten kanssa, jotka ovat maistraatissa solmineet uuden avioliittolain mukaisen avioliiton. Heidän elämänsä puolesta olen sanonut, että sen puolesta voidaan rukoilla. Ja tästä sitten olen myöskin sanonut sen, kun se on näyttävä sekin olevan tavattoman vaikea asia monille meidän kirkossamme ja hiippakunnassa, niin olen sanonut, että siitä sitten, jos jollakin tavalla muodostuu jollekin kynnyskysymykseksi, niin oman tunnon kysymykset tässä on otettava huomioon. Mutta kysymys siitä, että tekisinkö minä sen, niin jos minä olen näin sanonut, niin olisinko minä sitten itse tekemättä toisin kuin olen sanonut.
Selvä. Rebekka Naatos.
Oulunkin hiippakunnassa on pappeja, jotka ovat kuitenkin ilmoittaneet, että myös aikovat vihkiä ja ovat ehkä vihkineetkin tätä uuden avioliittolain mukaan pareja, niin miten suhtaudutte heihin?
Tietysti se on sinä, että minä valitan ja suren sitä, jos sellaisen menettelytapaan joudutaan, koska meillä on voimassa oleva kirkkomme opetus avioliitosta ja sen, siitä seuraa sitten se, että meillä on myös oma kirkkomme tunnustus ja järjestys, jota kirkossamme tulee noudattaa. Maallinen laki tässä suhteessa ei ole sama kuin kirkon oma laki ja valitan sitä, ja että jos tällaiseen menettelyyn törmätään, on aivan selvä asia, että en halua lähteä sellaisessa mielentilassa tätä asiaa niin kuin kohtaamaan, että olisin niin kuin tuomio edellä, vaan että mä haluaisin lähteä siitä, että haluaisin keskustella heidän kanssaan, niin kuin on tapahtunutkin, kun ne, jotka ovat ilmaiset tämän kysymyksensä. Ja toisaalta haluaisin sanoa sen, että mietittäisiin nyt, onko tämä järkevää.
Pitäisikö kirkon muuttaa suhdetta avioliittoon?
Minun henkilökohtaisesti mulla ei ole sellaista käsitystä, että joka tukisi tätä ajattelua.
Tässä kun päästiin tätä kautta nyt kirkon ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin, niin jatketaan tästä aiheesta. Kari Pyrhönen, ole hyvä.
Joo, oikeastaan mun mielestä loppujen lopuksi on tärkeintä se, että mitä kirkko tekee ihmisen hyväksi ja miten kirkko vaikuttaa niin kuin omien piiriensä näiden oppikeskustelujen ulkopuolella tavallisten ihmisten keskuudessa. Käytän nyt sanaa poliittinen, mutta siis miten yhteiskunnallinen poliittinen vaikuttaja kirkko, miten paljon sen pitää olla se sellainen, esimerkiksi vaikka hyväksyttekö te sen, että tai jopa kannustatte, että papit menevät lentoasemalle kyltteineen puolustamaan turvapaikanhakijoita, joita ollaan häätämässä tästä maasta. Tämä on yksi esimerkki toiminnasta.
Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki, tämä viimeisin, ja se on vaikea esimerkki, koska se liittyy hyvin paljon suurimpaan kokonaisuuteen. Se kokonaisuus on muun muassa se, että miten suhtaudumme turvapaikanhakijoihin tässä maassa ja niihin, jotka etsivät suojaa ja turvaa. Itse olen sillä kannalla, että se tulokulma toki on se, että meidän täytyy pitää kiinni yhteiskuntajärjestyksestä. Se on ensimmäinen asia. Tämä maa ei voi toimia tavallaan kaksilla korteilla. Että yhteiskunnan lakijärjestys on se, mikä on olemassa pinnalla, jota pitää kunnioittaa. Mutta sitten toinen kysymys on se, joka liittyy tähän saumattomasti, on tämä. Että onko meidän pakolaispolitiikkamme, turvapaikan hakijoiden osalta soveltava politiikka, onko se sopusoinnussa kristillisen uskon ja etiikan kanssa? Ja siinä on siis laajassa yhteydessä ajateltuna on kirkon erinomainen kutsumus siinä haastaa vallitsevan lainsäädännön, että voimmeko toimia paljon enemmän sen puolesta, että kristillinen etiikka ja lähimmäisen rakkaus voisi toteutua yksittäisissäkin tapauksissa. Tässä on varmasti paljon toimisen varaa, niin kuin olemme sen varsin hyvin nähneet.
Eli kirkko voisi lähteä vastustamaan hallituksen politiikkaa. Muissa, ei jututa tähän yhteen, vaan muissakin asioissa. Esimerkiksi sosiaaliturvaa on leikattu, työttömyysturvaa leikataan. Pitääkö kirkon pitää meteliä näistä asioista?
No, nämä puheet metelistä tai mielenosoituksista, ne ovat sellaisia, jotka eivät taas kuulu minusta kirkon toimintamalleen.
Ei vaan ottaa kantaa. Siis
mutta kirkon tehtävänä on puolustaa niitä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Ja se koskee yhtä lailla luontoa kuin ihmistä. Ja mä luulen, että tänä päivänä ja tämän päivän maailmassa tehdään paljon ylilyöntejä siinä, että niiden suu pannaan lopullisesti tukkoon, jolla ei tahdo sitä ääntä muutenkaan olla.
Eli kansalaistottelemattomuus on hyvä asia.
Minä sanon, että se kansalaistottelemattomuus on taas se on äärikäsite, ja minä en siitä sitä alleviivaisi, vaan puhun siitä asenteesta, mikä täytyisi pystyä vaikuttamaan rakentavasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja tätä keskustelua on pakko käydä.
Mari Teini.
Ja vielä tarkentaisin sitä, että miten tätä rakentavaa keskustelua käydään, missä se näkyy?
Rakentava keskustelu ei ole barrikaadeilla, vaan rakentava keskustelu on siinä, että että hallitsevat ja vallassa olevat valtaa pitävät, jotka, joiden hallussa on lainsäädäntö ja sen laatiminen, ovat myös aktiivisessa yhteydessä kirkon kanssa, joka on myös ilmaissut halunsa olla tekemisissä heidän kanssaan. Ja nämä keskinäiset keskustelut ja yhteydenpidot ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Ja niitä tulee jatkaa ja niitä tulee myöskin etsiä yhä uudelleen tässä yhteiskunnassa.
Piispa Salmi, tähän loppuun vielä lyhyt henkilökohtainen ja teidän uraa koskeva kysymys. Olette työskennellyt pitkään piispana 16 vuotta, olette piispakunnan iäkkäin. Koska on lupa odottaa ilmoitusta eläkkeelle jäämisestä, kun täällä Helsingissäkin on käynnissä piispavaihtoviikot?
No, te voitte olla ihan rauhallisella mielellä. Tässä minulla on jäljellä oma virkauraani 19. päivä maaliskuuta 2019. Minä lupaan, että ennen sitä päivää sen ilmoitan.
No niin, tällaisen vastauksen päätetään tämä piispan kyselytunti, joka jää nyt kesätauolle ja palaa ääneen seuraavan kerran syyskuussa, jolloin suoraan lähetykseen saapuu kysymyksiin vastaamaan arkkipiispa Kari Mäkinen. Tänään vastaajan paikalla kuultiin Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salme ja journalisteina olivat mukana päätoimittajat Mari Teinilä Kotimaasta, Rebekka Naatus Rauhantervehdyslehdestä Oulun seudulta ja toimittaja Kari Pyrhönen MTV Uutisista. Minun nimeni on Kai Kortela ja kiitän nyt kuluneesta kevätkaudesta ja totean tässä vielä, että piispallista asiaa on luvassa tällä taajuudella nyt tulevana lauantaina kello 19, jolloin sitten yhteisessä vaalipaneelissa ovat nämä kolme Helsingin piispaehdokasta. Ja syyskuussa 16. päivä syyskuuta Radio Day jalkautuu Ouluun ja kanavan 20-vuotista taivalta juhlistetaan silloin Madet Oja salissa suomalainen messukonsertin merkeissä. Eli tavataan syksyllä Oulussa.